Галоўныя ўзнагароды ўручыў міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч. Віншуючы пераможцаў конкурсу, ён падзякаваў спецыялістам, мастацтвазнаўцам, складальнікам кніг, работнікам выдавецтваў, якія робяць такі значны ўклад, дзякуючы чаму конкурс мае доўгую гісторыю.
Цікавы конкурс, вельмі шмат знакавых кніг, у большасці сваёй яны звязаны з мінулым годам, годам 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Мне вельмі прыемна, што традыцыі беларускай кніжнай графікі ранейшых 10-годдзяў набываюць усё новую і новую прастору. Віншую ўсіх пераможцаў конкурса мастацтва кнігі.
Галоўную ўзнагароду ў намінацыі «Трыумф», дыплом імя Францыска Скарыны і памятны знак сімвал «Вялікі залаты фаліянт» атрымаў дырэктар выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі Уладзімір Андрыевіч. Ён адзначыў, што гэта ўзнагарода, акрамя вялікай пашаны, яшчэ і адказнасць.
Абавязвае, усё так атрымаўшы зноў жа па выніках года 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, атрымаць гран-пры за кнігу і пра кнігі Францыска Скарыны як галоўную прэмію, таму што гэта не толькі за контент, не толькі за напаўненне, а за дызайнерскае афармленне, за аздабленне кнігі. І я кажу, калі ўжо кажу, што кніга сыходзіць не сыдзе, але мы, кнігавыдаўцы, павінны імкнуцца дастойна працягваць традыцыі Францыска Скарыны і рабіць і ўсе кнігі дастойныя, прыгожыя, цікавыя кнігі, таму што сапраўды кожная кніга, яна дыхае, яна жывая, яна ўпітвае энергетыку тых людзей, якія працуюць над гэтай кнігай. А мы, супрацоўнікі выдавецтва беларускай энцыклапедыі, менавіта так укладваем душу. І гэта чытач адчувае. Я хачу сказаць, што кожная кніга для нас дарагая.
Галоўныя ўзнагароды і памятны знак сімвал «Вялікі залаты фаліянт» атрымалі таксама мастак-дызайнер Алена Сітайла і генеральны дырэктар паліграф-камбіната імя Якуба Коласа Ігар Маланяк. Усяго ж пераможцы вызначаны ў 16 номінацыях. Вікторыя Сяргеева для канала «Культура».